Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya tarehe 24 ya mwezi Novemba mwaka 2021. Karibu tuwe sote na leo katika mada kwa kina, ikiwa ni kilele cha wiki ya kukuza uelewa kuhusu vijua vijumbe maradhi, tunaangazia ushiriki wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO. Kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Idadi ya wagonjwa na vifo vitokanavyo na ugonjwa wa corona au COVID-19 imeongezeka katika kipindi cha mwezi mmoja. Shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO limesema katika kipindi cha wiki ya tarehe 15 mpaka 21 Novemba mwaka huu, karibu watu wapya milioni 3.6 wamethibitika kuugua COVID-19 na zaidi ya vifo 1,051 vimeripotiwa, hii ikiwa ni ongezeko la 6% ikilinganishwa na wiki iliyopita. Bara la Ulaya limeripoti ongezeko la wagonjwa wapya 11%, tofauti na bara la Afrika na kusini mashariki mwa Asia, ambapo kumeripotiwa wagonjwa kupungua kwa 30% na vifo vya kila wiki vimepungua kwa 19%. Wakati huo WHO kwa kushirikiana na kikundi cha ushauri wa kimkakati cha wataalamu wa chanjo na kikosi kazi chake cha chanjo za COVID-19 wanakagua ushahidi unaoibuka juu ya hitaji la kuwachanja watoto na barubaru kwa kutumia chanjo zinazopatikana sasa za COVID-19. Kwa pamoja wamepokea taarifa ya maandishi na wanawasiliana na wazalishaji wa chanjo ili kupata takwimu halisi za hivi karibuni kuhusu swala hilo. Na kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake hapo kesho Novemba 25, wataalamu wa Umoja wa Mataifa na wale wa kikanda wametoa wito kwa mataifa yote ulimwenguni kufanya bidii ipasavyo na kuondoa vipingamizi vinavyokwamisha usawa wa kijinsia. Taarifa ya wataalamu hao iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, imesema wanawake na wasichana kila mahali wanaendelea kukabiliwa na aina nyingi za unyanyasaji wa kijinsia, ikiwa ni pamoja na mauaji ya wanawake, ukatili mtandaoni na ukatili wa majumbani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mush kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani na leo tunasafiri hadi Kiribati, nchi za visiwa vidogo katika bahari ya Pasifiki. Usibanduke.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa. Na kama nilivyokudokeza hapo awali, leo ikiwa ni kilele cha wiki ya kukuza uelewa kuhusu viua vijumbe maradhi, yani dawa zinazopambana na vimelea vya maradhi, Dr. Elbariki Ruben Mwakapeje, afisa wa FAO nchini Tanzania, ambaye anaratibu dhibiti wa usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, tatizo ambalo linasababisha madhara makubwa kwa ulimwengu kama tafiti za shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO linavyoeleza, kuwa usugu wa dawa unasababisha vifo 700,000 kila mwaka na huenda vikafikia vifo milioni 2 na zaidi ifikapo mwaka 2030. Akihojiwa na mwanahabari John Kabambala wa redio wa shirika wetu Tanzania Kids Time FM ya Morogoro, Tanzania, anaanza kwa kuelezea usugu wa dawa ni nini.
Usugu wa vimelea vya magonjwa ni hali inayojitokeza kwamba zile dawa mbalimbali ambazo zilikuwa zikitibu magonjwa kwa binadamu na kwa wanyama kipindi kilichopita, sasa hivi dawa hizo hizo haziwezi tena kutibu magonjwa haya. Hiyo hali inajitokeza kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba vimelea wa magonjwa, vimelea vya magonjwa vile vinajibadilisha vinitete vyake, ile DNA, kwamba inapoendelea kujibadilisha kutegemea na hali halisi, kwa sababu inajijengea hali ya kujikinga na mazingira mbalimbali ambapo kimelea kipo. Kwa kufanya hivyo inapelekea iweze kukabiliana pia na ukali wa zile dawa pale ambapo inakuwa inatumika katika kutibu. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili inayopelekea usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa ni pale ambapo tunakula mazao ya mifugo au ya kilimo, pale ambapo dawa hizo zinakuwa zimetumika kwenye maeneo hayo mara kwa mara, tena ikiwezekana kwa kiwango kidogo. Kwa hiyo sisi tunazipata kwenye vyakula tunavyokula, hususan vile vya, nitolee mfano wa vyakula vitokanavyo na wanyama, kwamba mfugo, chukulia mbuzi au kuku, akipewa dawa katika kutibu ugonjwa ambao unakabili mfugo huyo, kunakuwa na kipindi cha mpito, tunaita withdrawal period. Mtengeneza dawa anakuwa ameonyesha kwamba mfugo uliotumia dawa hiyo usi mazao ya mfugo huo isitumike labda kwa siku 4 au kwa siku 5 au kwa siku 3. Inakuwa maelezo yametolewa. Lakini shida inayokuja utaratibu hauzingatiwi. Shangaa mfugo amepigwa dawa leo, ametibiwa leo, na ni ng'ombe kwa mfano, nakamua maziwa. Jioni hiyo hiyo nakamua maziwa unayatumia binadamu. Au kuku ametumia dawa, amepewa dawa, iwe za antibiotic au dawa nyinginezo. Mayai yanayotokana na hiyo kuku tayari yanakuwa yamebeba zile kemikali za hiyo dawa. Kwa binadamu tunavyotumia mazao ya mifugo hiyo, ndivyo ambavyo tunakula zile dawa kwa dozi kidogo kidogo, lakini wakati huo hatuumwi. Kwa hiyo sasa, kwa sababu tunakuwa tumekula dozi kidogo kidogo kwa mara nyingi, inafika sasa muda ambapo umepata ugonjwa, umeumwa, umeenda hospitali. Kumbuka dawa, baadhi ya dawa zinazotibu mifugo ndizo hizo hizo zinazotumika kutibu binadamu. Kwa hivyo ugua, umeenda hospitali ukapewa dawa sasa ya kutibu ugonjwa huo, utashangaa wale vimelea tayari wameendelea kupata hiyo dawa kidogo kidogo, kwa hivyo mwisho wa siku haiwezi tena kutibu. Ndipo usugu unapoingia.
Sawa sawa. Na kwa upande wa kilimo, kwa maana ya mimea, unaingiaje hapo?
Na yenyewe inapita katika mfumo huo huo. Tuna dawa nyingi sana tunazotumia katika kukabiliana na wadudu wadhurifu mashambani. Mtu anapiga dawa kwenye nyanya leo asubuhi, mchana anachuma zile nyanya anapeleka sokoni au anapeleka nyumbani kwa ajili ya chakula. Kwa tunakula na zile kemikali ambazo ziko kwenye yale mazao. Kwa hivyo kwa kufanya hivyo mfululizo kwa kuendelea, ndivyo ambavyo kilimo kinachangia uwepo wa usugu wa vimelea vya magonjwa ya kibinadamu. Njia nyingine, kwa mfano, nirudi kwenye mifugo, kuku na ng'ombe. Umetumia zile dawa katika kutibu pale mfugo huo unapoumwa. Kinyesi kile kitakachotoka kwenye hiyo mifugo tayari inakuwa na kiasi kikubwa sana ya zile kemikali. Ukichukua ile mbolea ukapeleka shambani, una shamba lako la bustani ya matunda, bustani ya mboga mboga, tayari zile sumu zinatoka kwenye kinyesi, inapita kwenye mmea, inaenda mpaka kwenye yale mazao ya hilo shamba, ni matunda, ni mboga mboga. Kwa hiyo Shirika la Chakula na Kilimo ndipo ambapo linaonyesha sasa kwamba ushirikiano, yani katika shughuli za kilimo, zinachangia uwepo wa vimelea hivi.
Na kwa msingi huo, Dokta, FAO mnachukua hatua gani?
Tunafanya tafiti kwa mfano za kujua mabadiliko ya tabia, kwamba tunaona maeneo mengi ya wafugaji wengi wanatumia zile dawa bila kufuata utaratibu kwa wataalamu. Mfugaji mwenyewe anaenda duka la dawa, anachukua dawa, anaenda kumdunga au kutibu mfugo wake pale nyumbani. Yeye sio mtaalamu. Kwa kufanya hivyo, anakuwa anatoa kiasi cha dawa ambacho sio sahihi kulingana na ugonjwa wenyewe, au kulingana na ugonjwa unaweza kuwa sahihi, lakini kwa sababu sio mtaalamu, mara nyingine dozi inakuwa sio yenyewe. Na mara nyingine hata kama ilikuwa ni ya kumeza, yeye anadunga sindano. Kwa hiyo hayo yote ni matumizi holela ya dawa. Kilichofanya, kwa mfano, kwenye maeneo ya wafugaji kule Masai, tumefanya utafiti tangu mwaka 2018 wa kuangalia tabia zinazochochea matumizi yasiyo sahihi ya dawa. Tulivyoainisha orodha ya tabia kadhaa, tukakaa na wale wafugaji kwamba tabia hii ili tukabiliane nayo tunahitaji ABCD. Kwa mfano, ili uepuke matumizi ya dawa, tunaomba utoe chanjo kwa mifugo yako ili mifugo wasiumwe, kwa sababu asipoumwa tayari atakuwa hana nafasi ya kutumia dawa. Lakini pia mifugo ikiumwa, basi uwe na utaratibu wa kutafuta ushauri wa wataalamu wa mifugo. Ehe. Lakini ukipewa ushauri wa kitaalamu, tumia ile dawa itumike kama inavyotakikana. Kwa mfano, ukiambiwa ni dosage kadhaa kwa uzito kadhaa, tukawapa mpaka zile za vifaa vya kupima uzito wa wanyama walio hai, ili mtaalamu akiwa yuko pale ameainisha kwamba dawa hii tumia kwa mfugo huu kwa dozi hii kwa uzito huu, basi waweze kupima uzito wa mifugo yao ili tatizo liweze kupungua. Kwa hiyo hayo ndio tunayofanya. Kwa hiyo tuliainisha matatizo, tukakaa na wakulima na wafugaji wenyewe ili tupate suluhisho lililo ndani ya uwezo wao, tukakubaliana, tumewapa na tunachukua sampuli kwenye maeneo hayo ili kuangalia hali ikoje. Kwa kweli majibu tunayopata ni mazuri, kwamba mtikio ni mzuri, kwa sababu tulichukua pia sampuli kabla ya utafiti huo. Nause tumefanya utafiti kwa karibu mwaka mmoja, tumerudi tena maeneo hayo tukachukua sampuli, tumelinganisha kabla na baada, tumeona majibu ni mazuri.
Shukrani sana Dr. Elbariki Mwakapeje kwa ufafanuzi huo wa kuelimisha. Na sasa ni mashinani na tunakutanisha na afisa uvuvi Maria Henry mwenye umri wa miaka 25 kutoka kisiwa cha Kiribati ambacho kina eneo kubwa zaidi duniani la ukanda wa mahususi wa kiuchumi baharini au EEZ, na hivyo kukiweka hatarini kukumbwa na uvuvi haramu. Maria anaongoza doria baharini kupitia mradi unaofadhiliwa na Benki ya Dunia.
I am currently working as a fisheries officer at the coast of.
Moja ya majukumu yangu ni kusimamia sheria za uvuvi. Kwa hiyo nafanya kaguzi baharini na nchi kavu. Hivyo basi asubuhi ya leo mimi na timu yangu tutaendesha doria baharini tukikagua boti za uvuvi, kuangalia iwapo wavuvi wanafanya uvuvi haramu wanaotumia nyavu ndogo za kuvua samaki wadogo au wanatumia mbinu au vifaa vyovyote vilivyopigwa marufuku.
So before we carry out our inspection,
kabla ya kuanza doria tunakuwa na kikao cha kupangiana majukumu na kuhakikisha tuna vifaa vyote vya kazi. Na kisha safari inaanza.
And from there, we're ready to go.
Kila la heri Maria katika harakati zako za kuepusha uvuvi haramu huko Kiribati.
Kibasita, hiya dugaria, hiya azima, hiya harbia, usudania.
Na kufikia hapo nami natia nukta katika jarida letu siku hii ya leo. Lakini na kukumbusha jarida lingine litakujia hapo Ijumaa, kwani kesho ni mapumziko. Lakini usikose kurambaza kwenye wavuti wetu news.un.org mkwaju SW, hali kadhalika kwenye channel yetu ya YouTube na Twitter kupitia habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Hamda Allah al-barida, sadqa wa naqiya.